นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาธรรมเพื่อประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป ตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายหากว่าจะสมควรลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้ปรารภวิสาขบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่เป็นอย่างดีแล้วเป็นการบรรยายให้ทราบถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะได้ทำไว้ในใจแล้วก็จะได้ประกอบพิธีวิสาขบูชาให้มีความหมายขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์เต็มตามความประสงค์ดังที่กล่าวนี้ในวันนี้จะไม่ได้กล่าวอะไรมากนอกจากว่าเราจะมาทบทวนซึ่งธรรมะทั้งหลายมีอยู่ระหว่างพระพุทธเจ้ากับพวกเราโดยจะให้หัวข้อการเทศนาในวันนี้ว่าจงมารู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าปีเก่ากันเถิดจงมารู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าปีเก่ากันเถิดเป็นความประสงค์ที่ชัดเจนดีแล้วคือขอชักชวนทั้งหลายทำความเข้าใจตั้งใจเป็นพิเศษเพื่อจะรู้จักพระพุทธเจ้าให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปทุกๆปีเราก็ได้บรรยายพระคุณของพระพุทธเจ้าโดยลักษณะต่างๆโดยปริยายต่างๆมามากมายแล้วเฉพาะในวันนี้จะบรรยายไปในลักษณะที่เป็นการเปรียบเทียบกับที่เรามีกับที่พระพุทธเจ้าท่านมีแล้วจะได้รู้ได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายว่ายังต่างกันอย่างไรยังห่างไกลกันอย่างไรหรือว่าเหมือนกันอย่างไรหรือว่าใครทำได้เหมือนกันอย่างไรขอให้ตั้งใจฟังเป็นพิเศษจะได้รู้จักพระพุทธองค์ให้มากไปกว่าปีก่อนเราจะเห็นได้ว่าการที่เราเอาตัวเองไปเทียบเคียงกับพระพุทธเจ้านั้นให้มันเท่ากับเอาขี้ฝุ่นสักอนุหนึ่งขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งถ้าไปเทียบกับภูเขาอันยิ่งใหญ่ภูเขาหิมาลัยทำนองนั้นให้มันจะต่างกันสักเท่าไรก็ลองคิดดูเอาขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งไปเทียบกันกับภูเขาแต่เพราะมันมีแง่ให้เทียบให้ศึกษาก็จะได้รู้จักชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งในส่วนขี้ฝุ่นและในส่วนภูเขาการที่เราตัวเราเข้าไปเทียบเคียงกับพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่ใช่เป็นการวัดรอยซึ่งเป็นคำที่ใช้ไม่ได้ที่จะทำเช่นนั้นกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นการแกะรอยไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพื่อติดตามก็เพื่อจะให้รู้จักทั้งสองฝ่าย ท่านทั้งหลายทำในใจถูกต้องไม่ใช่เป็นการวัดรอยพระพุทธเจ้าแต่เป็นการแกะรอยตามรอยตามรอยตามรอยข้อความนี้ก็จะกล่าวตามสะดวกตามที่จะนึกได้ตามที่จะมีอยู่จริงโดยยกเอาสิ่งที่มีอยู่จริงที่เราต้องมีตามรอยของพระองค์หรือตามคำสั่งสอนของพระองค์นี่เป็นส่วนสำคัญจะได้แยกบรรยายไปทีละข้อละข้อเพื่อสะดวกแก่การฟังการเข้าใจและการจดจำข้อแรกที่สุดเรามารู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าปีก่อนกันในข้อที่ว่าพระพุทธองค์นั่นคือใครคือใคร เดี๋ยวนี้อยากจะกล่าวโดยทั่วไปหมดจดสิ้นเชิงเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าเด็กๆก็คิดว่าพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าคิดดูดีทุกคนก็เคยเป็นอย่างนั้นเคยเป็นเด็กเคยเอาพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็น่าสงสารที่ว่ามีทางที่จะเข้าใจผิดเพราะว่าพระพุทธรูปนั่นก็มีอยู่อย่างที่เขาทำกันขึ้นมามีรูปร่างอย่างนั้นแล้วก็มียอดแหลมด้วยเด็กๆจะคิดว่าอย่างไรหรือว่าถ้าเข้าไปในโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่โบสถ์ที่หรูหราพระพุทธรูปก็นั่งอยู่บนบัลลังก์ที่ประดับประดาสวยงามวิจิตรพิสดารเต็มไปด้วยทองเต็มไปด้วยแก้วเป็นประดับประดาไปด้วยงาช้างข้างบนก็มีเสวตฉัตรอยู่เนื้อพระพุทธรูปเด็กๆจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรนี่ขอคิดดูเถอะว่ามันช่วยไม่ได้ที่เด็กๆเขาจะต้องคิดนึกไปตามความรู้สึกของเขาว่าพระพุทธเจ้านั่นเป็นอย่างไรรูปพระพุทธรูปนี่ก็ผิดแปลกแตกต่างกันมากบางทีก็ทำไม่น่าดูบางทีก็แกะสลักโดยคนที่ไม่ได้เป็นช่างเสียเลยเด็กๆงงไปหมดจำได้ว่าตัวเองเมื่อไปดูกองพระพุทธรูปบางแห่งเราเห็นแต่ละองค์ละองค์มันต่างกันก็รู้จักพระพุทธเจ้าได้เพียงเท่านี้ว่ามันต่างกันหรือว่ามันหลายอย่างนี่อยากจะให้ระลึกนึกถึงความจริงข้อหนึ่งซึ่งเมื่อคนเขาเจริญแล้วมีวิชาการถึงที่สุดแล้วเขาจึงลงมติไหว้เป็นหลักว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั่นแสดงไม่ได้ด้วยรูปฟังดูดีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั่นแสดงไม่ได้โดยรูปจะเป็นรูปปั้นหรือรูปภาพรูปเขียนรูปอะไรก็สุดแท้เพราะว่ามันไม่ใช่รูปภาพรูปปั้นรูปเขียนแต่มันมีอะไรบางอย่างลึกซึ้งไปกว่านั้นถึงยุคนั้นเขาก็ไม่ทำรูปพระพุทธรูปกันเลยไม่ยอมทำโดยเด็ดขาดทิ้งให้ว่างไว้เป็นที่ว่างแล้วตรงนั้นพระพุทธเจ้าดังรูปหินสลักที่อยู่รอบๆตึกข้างล่างตรงไหนมีพระพุทธเจ้าตรงนั้นทิ้งว่างไว้นี่แสดงให้มันถึงที่สุดอย่างนี้กับที่ให้เด็กๆเห็นพระพุทธรูปแบบต่างๆกันแล้ววันนี้ก็พระพุทธเจ้าอย่างนี้มันมีผลต่างกันอย่างไรเอาละเป็นอันว่าพระพุทธเจ้านี่พระพุทธองค์นี่มีหลายชนิดมีหลายระดับแล้วแต่ว่าเราจะ ไปมองกันที่ไหน แม้ในหมู่นักศึกษาปัญญาชนก็ยังแบ่งพระพุทธเจ้า กันไปตามความรู้สึกพวกหนึ่งมันก็ถือว่าพระพุทธเจ้าคือบุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นมาแล้วในโลกที่ประเทศอินเดียมีการประพฤติกระทำอย่างนั้นจนกระทั่งสิ้นชีวิตปรินิพพานไปทิ้งไว้ซึ่งสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานี่เราเด็กๆก็เรียนพุทธประวัติศึกษาพุทธประวัติบวชพระบวชเนนก็ศึกษาพระพุทธประวัติก็รู้จักพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นบุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์มีเรื่องราวอย่างไรก็ว่าเอาเองแต่แล้วก็มาเปรียบเทียบกันดูที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั่นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั่นเห็นธรรมหมายความว่าธรรมหรือพระธรรมต่างหากเป็นพระพุทธเจ้าและยังมีสัตว์ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั่นเห็นธรรมที่เรียกว่าเห็นธรรมคือเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นอาการแห่งการเกิดขึ้นของความทุกข์และอาการแห่งการดับลงของความทุกข์นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมถ้าอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้านั่นก็ไม่ใช่บุคคลในประวัติศาสตร์แล้วบุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์นั่นก็เป็นพระพุทธเจ้าไปตามแบบที่มนุษย์จะรู้จักกันในภาษาคนภาษาคนฟังรู้ไว้ดีๆแต่ถ้าพระธรรมเป็นองค์พระพุทธเจ้าเห็นธรรมเห็นพระเจ้าพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นการกล่าวในภาษาธรรมเรารู้จักแบ่งแยกเป็นภาษาคนและเป็นภาษาธรรมอย่างนี้มันย่อมสะดวกแก่การศึกษาและจะศึกษาให้ลึกให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคนบางพวกไม่สนใจที่จะศึกษาโดยภาษาทั้งสองนี้และยังหาว่าไม่มีเป็นสองภาษาอย่างนี้เสียโดยซ้ำไปก็ตามใจเขาเราเห็นได้ชัดแล้วว่าถ้าพูดกันในภาษาคนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพูดกันในภาษาธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรถ้า มันยังได้เปรียบถึงว่าถ้าธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าธรรมะของเราก็เป็นพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันธรรมะที่เรามีที่เราประพฤติที่เราใช้ดับทุกข์นี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันถ้าพูดกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็มีอยู่ในเราบางคนกล่าวพูดถึงกันว่าเราก็เป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันเพราะว่าเรามีธรรมนี่ก็ให้เปรียบเทียบดูว่าพระพุทธองค์ในภาษาคนในภาษาธรรมนั้นมันต่างกันอย่างนี้แล้วเรารู้จักทั้งสองฝ่ายดีแล้วหรือยังแม้แต่พระพุทธเจ้าในภาษาคนเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์แล้วก็ยังรู้น้อยพวกนักธรรมตรีพวกนักธรรมโทก็รู้ครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ยิ่งพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมแต่แล้วก็ยิ่งยากไปกว่านั้นนั่นขอให้ทบทวนตัวเองทดสอบตัวเองว่าได้รู้จักพระพุทธเจ้าในภาษาคนนี้เท่าไรได้รู้จักพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมนั้นเท่าไรถ้ามันยังน้อยอยู่ก็ขอให้ทำให้รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนสำเร็จประโยชน์จนเห็นธรรมะที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้านะก็มีอยู่ในเราด้วยเหมือนกันแม้ว่าจะไม่เท่ากันมากน้อยกว่ากันก็สุดแท้แต่ก็เป็นธรรมะชนิดเดียวกันเรารู้ธรรมะน้อยแล้วก็มีพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆหรือเป็นพระพุทธเจ้าแต่น้อยๆ นี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะเปรียบเทียบดูเนี่ยมารู้จักพระพุทธเจ้ากันให้มากกว่าปีก่อนถึงกับว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธรูปของเด็กๆนั่นเป็นอย่างไรพ พระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์นั่นเป็นอย่างไรและพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่าธรรมะเป็นเรานั่นก็เป็นอย่างไรแล้วเราก็จะได้ทำให้มันมีมากขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นมันมีประโยชน์อย่างนี้ทีนี้ข้อถัดไปก็อยากจะพูดว่ามีผู้ที่มีสติปัญญาศึกษาแล้วกล่าวไว้อย่างน่าสนใจหรือน่าฟังเหมือนด้วยเหมือนกันว่าทั้งหมดนี้มันไม่มีอะไรนอกจากแต่ว่าเป็นจิตอันหนึ่งอันเดียวในสากลจักรวาลเป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าจิตหรือจิตธาตุเป็นธาตุหนึ่งเดียว เที่ยวที่นี่ก็มาอาศัยร่างกายได้อาศัยร่างกายก็รับอารมณ์โดยรอบก็เกิดความคิดไปตามอารมณ์ที่ได้รับเรียกว่าความคิดปรุงแต่ง บุคคลคนหนึ่งได้รับความคิดปรุงแต่งวิถีทางหนึ่งคือเกิดความรู้สึกลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปจนรอบรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ควรจะรู้ความคิดปรุงแต่งก็ได้ปรุงธาตุหนึ่งเดียวนั่นเกิดเป็นพระพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าขึ้นมาทีนี้ความคิดปรุงแต่งที่มันไม่ถึงขนาดนั้นของคนเป็นจำนวนมากนั้นมันก็ปรุงแต่งได้เพียงแค่ว่าเป็นสามัญสัตว์ท่านลองเทียบดูว่าพระพุทธเจ้ากับสามัญสัตว์นั้นต่างกันอย่างไรมีที่มาต่างกันอย่างไรลองคิดดูว่าจิตแท้ๆธาตุจิตแท้ๆจิตดวงหนึ่งแท้ๆในสากลจักรวาลนี่อันหนึ่งได้รับการปรุงแต่งจนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานอกนั้นไม่ได้รับการปรุงแต่งก็ยังเป็นสามัญสัตว์หรือว่าสามัญสัตว์ได้รับการปรุงแต่งดีขึ้นตามลำดับก็เป็นสามัญสัตว์ที่ดีกว่าสามัญสัตว์ธรรมดาคือสูงกว่าบุตรชนก็เป็นพระอริยเจ้าก็ใกล้ๆพระพุทธเจ้าก็ไปข้อนี้เขาต้องการจะให้เข้าใจว่าทุกคนมาจากจิตธาตุจิตจิตเดิมแท้ซึ่งไม่เป็นอะไรด้วยกันทั้งนั้นน่ะแต่แล้วสิ่งที่เขาไปแวดล้อมเนี่ยมันต่างกันต่างกันต่างกันจนคนหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้านอกนั้นเป็นสามัญสัตว์ในระดับที่ต่างกันต่างกันอันนี้เราจะรู้สึกอย่างไรจะคิดนึกอย่างไรก็มาจากต้นตอเดียวกันหากจะรับการปรุงแต่งอย่างต่างกันมันก็เลยเป็นต่างกันนี่เราควรจะพยายามต่อไปอย่างไรควรจะหาการปรุงแต่งแวดล้อมตนเองให้สูงให้ยิ่งขึ้นไปอย่างไรโดยเฉพาะก็คือจะได้เป็นสามัญสัตว์ที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปคือตามรอยพระพุทธเจ้าจะพูดว่าแกะรอยก็ดีกว่าวัดรอยนี่เราสามารถที่จะเป็นพระพุทธเจ้าถ้าได้รับการแวดล้อมอย่างเดียวกันเดี๋ยวนี้การที่แวดล้อมหรือเครื่องปรุงแต่งนั้นมันไม่เท่ากันเลยไม่ได้เป็นเท่ากันแต่ก็ขอให้มองเห็นชัดลงไปว่าเชื่อแห่งความเป็นพุทธะนั้นมีในทุกคนในทุกคนมีเชื่อหรือมีโอกาสหรือมีความสามารถที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยกันแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมปรุงแต่งมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันมันไม่อำนวยก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็เป็นสามัญสัตว์แปลว่าพืชแห่งความเป็นพุทธะในสามัญสัตว์นี่มันงอกงามไปไม่ได้แล้วมันได้เพียงเท่านี้ แต่ก็ต้องรู้ว่ามันมีลักษณะอย่างเดียวกันมาจากธาตุจิตล้วนๆไม่มีอะไรด้วยกันแล้วก็มาปรุงแต่งจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นสามัญสัตว์แตกต่างกันลิบเราควรจะทำอย่างไรควรจะศึกษาอย่างไรควรจะอบรมตนอย่างไรในความเป็นสามัญสัตว์ของเรานี่จะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆสูงขึ้นเรียกง่ายๆก็ว่าไล่หลังพระพุทธเจ้าไปนี่เป็นการจะได้รับประโยชน์อย่างเดียวกันแม้ไม่ถึงกับเป็นพระพุทธเจ้าก็เช่นเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสดับทุกข์สิ้นเชิงได้เท่ากันแต่ไม่ถึงกับเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ค้นคว้าพบได้ด้วยพระองค์เองเราก็เป็นพระพุทธเจ้าน้อยๆเป็นพระพุทธเจ้าตามหลังเรียกว่าอนุพุทธะอย่างนี้ก็ยังดีขอให้ได้เป็นอนุพุทธะตามหลังพระพุทธเจ้านี่ให้มากยิ่งขึ้นให้มากยิ่งขึ้นด้วยกันทุกคนมันก็ได้ผลที่ไม่ต้องเสียใจคือมันได้ผลที่มันควรจะได้ก็แล้วกันคือดับทุกข์ได้สิ้นเชิงมีชีวิตชนิดที่ไม่เป็นทุกข์มีชีวิตที่อยู่เนื้ออำนาจของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันจะแวดล้อมให้เกิดความทุกข์สามารถที่จะต่อสู้ป้องกันต้านทานไม่ให้เกิดความทุกข์ให้ดำรงจิตอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์นี่ก็ว่าดีที่สุดแล้วสำหรับมนุษย์ที่มนุษย์ควรจะมีจะได้ต่างกันความต่างกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับสามัญสัตว์นั่นจะเรียกว่ามีน้อยมากก็ได้หรือไม่ต่างกันเลยก็ได้หรือว่าต่างกันอย่างตรงกันข้ามเสียก็ได้แล้วแต่จะมองกันในแง่ไหน แต่เขาให้คิดดูว่าทีแรกก็เป็นจิตล้วนๆไม่มีอะไรด้วยกันทั้งนั้นและสิ่งแวดล้อมก็มาแวดล้อมเกิดความคิดปรุงแต่งอันนั้นรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นจนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนสัตว์ทั้งหลายนอกนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นจะทำอย่างไรก็ได้เป็นสามัญสัตว์เราก็เป็นสามัญสัตว์ที่จะต้องพัฒนาการตัวเองต่อไปตามรอยของพระพุทธเจ้ามาคิดนึกกันในวันนี้ก็ว่าเหมาะสมที่สุดเพราะเป็นวันนี้เป็นวันของพระพุทธเจ้าเป็นวันสำหรับพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกแก่พระพุทธเจ้าเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานซึ่งเป็นเหตุการณ์อันสำคัญอย่างยิ่งของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะตามท่านได้อย่างไรประสูติในที่นี้ก็หมายความว่าเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาตรัสรู้ก็คือรู้สิ่งที่ควรรู้นิพพานก็คือดับไปแห่งตัวกูของกูคือดับไปแห่งกิเลสเราก็ทำได้นะไม่ใช่พูดว่าอวดดีเราก็ทำได้แต่เราไม่ทำเราไม่สนใจจะทำธรรมชาติก็สร้างมาให้ทำได้และสำหรับจะทำแล้วมันก็ไม่ได้ทำมันเป็นโชคร้ายของคนเหล่านั้นเดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนกันเสียถูกต้องว่ามันมีโอกาสมีความสามารถที่จะทำได้ก็จะทำให้มีการประสูติคือจิตใจเกิดใหม่อุบัติขึ้นมาใหม่เป็นจิตใจที่รู้แจ้งเป็นจิตใจที่ดับไปแห่งกิเลสและความทุกข์นี่การแกะรอยตามพระพุทธเจ้ามันก็ไม่เสียหายพระพุทธองค์กับสามัญสัตว์คนไม่รู้ก็คิดว่ามันต่างกันชนิดที่ว่าไม่อาจจะเปรียบเทียบกันได้คนที่รู้เขาก็พูดว่ามาจากจิตชนิดเดียวกันทีแรกแต่การปรุงแต่งมันต่างกันสิ่งแวดล้อมมันต่างกันอะไรมันต่างกันอันหนึ่งก็เป็นพระพุทธเจ้าไปอันนี้ก็มาเป็นสามัญสัตว์มันเหมือนกันมากในข้อไหนแล้วมันต่างกันมากในข้อไหนในส่วนไหนก็ให้ใครควรรู้ให้ดีเราจะได้รู้จักพระพุทธเจ้า มากกว่าเดิมจะรู้จักพระพุทธเจ้ามากกว่าปีก่อนที่แล้วมาอาตมามีความประสงค์อย่างนี้จึงได้เอาเรื่องนี้มาพูดเอาละทีนี้จะพูดถึงเรื่องปลีกย่อยธรรมะเบ็ดเตล็ดเป็นข้อไปทีละข้อสำหรับเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพื่อรู้จักตัวเองและเพื่อรู้จักพระพุทธเจ้า ได้ดียิ่งขึ้นสิ่งแรกที่สุดที่จะมาพูดก็คือสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าหมายความว่าเราไม่ได้มีศรัทธาในตัวเองเพราะเราไม่สามารถจะเชื่อมั่นว่าตัวเราจะช่วยตัวเราได้อย่างไรแล้วก็มีศรัทธาต่อสิ่งภายนอกหรือบุคคลภายนอกเช่นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเราก็มีศรัทธาอย่างนั้นส่วนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีศรัทธาอย่างนี้ไม่มีศรัทธาอย่างที่ว่าเนี่ย หรือแม้ว่าทีแรกก่อนเราเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะเคยมีก็ได้เหมือนกันท่านก็ต้องมีไปตามแบบของคนที่ยังไม่ตรัสรู้แต่ขั้นเมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านก็เป็นคนไม่ต้องมีศรัทธาพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันแหละไม่ต้องมีศรัทธาอย่างที่เคยมีมาแต่ก่อนหมดศรัทธาเลิกศรัทธาเป็นคนไม่มีศรัทธาอย่างที่มนุษย์ธรรมดามีคือความเชื่อในสิ่งที่เชื่อว่าจะช่วยได้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งก็มีความเชื่อในสิ่งนั้นท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลิกศรัทธาชนิดนี้แต่ว่าไปมีศรัทธาอีกชนิดหนึ่งเป็นศรัทธาโดยอัตโนมัติมันเชื่อในตัวเองแน่ใจในสภาวะของตนเองว่าไม่มีทุกข์ดับทุกข์ไม่มีทุกข์นี่มีความเชื่อในตนเองมันเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าโลกุตระศรัทธาก็ได้จะเรียกว่าไม่มีศรัทธาก็ได้ถ้าใช้คำพูดในภาษาคนก็หมายความว่าไอ้ศรัทธาที่เรามีกันอยู่พระพุทธเจ้าไม่มีพระอรหันต์ก็ไม่มีไม่ต้องมีศรัทธาอย่างนั้นแต่ท่านไปมีศรัทธาคือเชื่อโดยไม่ต้องเจตนารู้สึกโดยไม่ต้องเจตนาว่าปลอดภัยปลอดทุกข์ไม่มีทุกข์เป็นผู้หมดกรรมสิ้นกรรมอยู่เนื้อความทุกข์โดยประการทั้งปวงอย่างนี้ท่านเชื่อโดยไม่ต้องเจตนาเป็นโลกุตระศรัทธามันเชื่อเพราะว่ามันอยู่เนื้อความทุกข์ทั้งปวงรู้แจ้งชัดเจนโดยประจักษ์ว่าอยู่เนื้อความทุกข์ทั้งปวงแล้วเป็นผู้ปลอดภัยโดยประการทั้งปวงแล้วความเชื่อมันจึงต่างกันจะเรียกว่าฉันมีศรัทธาเต็มเปี่ยมก็ได้แต่มันคนละอย่างท่านไม่มีศรัทธาอย่างที่พวกเรามีศรัทธาด้วยความกลัวศรัทธาด้วยความหวังเนี่ยมันก็เป็นศรัทธาหลุบหลุบล่อล่อหลุบหลุบโผล่โผล่เป็นศรัทธาที่หวังจะพึ่งผู้อื่นหรือพึ่งสิ่งอื่นแต่บางทีมันก็คิดเห็นไปว่าพึ่งไม่ได้มันก็หลุบหลุบล่อล่อนึกศรัทธาบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีมันก็เป็นศรัทธาหลุบหลุบล่อล่อนี่ศรัทธาตามธรรมดาอย่างนี้มีแต่พวกเราพระอรหันต์ไม่มีศรัทธาอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่มีศรัทธาอย่างนี้แต่ท่านไปมีศรัทธาอย่างอื่นเชื่อมั่นโดยไม่ต้องเชื่อโดยไม่ต้องเจตนาจะเชื่อรู้สึกแน่ใจว่าปลอดภัยโดยประการทั้งปวงศรัทธาของเรากับศรัทธาของพระพุทธเจ้ามันต่างกันอย่างนี้เปรียบเทียบดูให้ดีแล้วเราก็จะรู้จักพระพุทธเจ้าดีกว่าปีก่อนเอามาพูดถึง รณะสรณะแปลว่าที่พึ่งที่ระลึกถึงให้เรามีสรณะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องมีอยู่เหนือความมีสรณะเพราะว่าท่านไม่มีความทุกข์อะไรนี่จะต้องพึ่งพาอะไรใครเพื่อทำอะไรมันไม่ต้องอาศัยอะไรเพื่อทำอะไรไม่ต้องอาศัยใครเพื่อจะดับทุกข์อีกต่อไปพระพุทธเจ้าเลยเป็นคนหมดที่พึ่งหน้าหัวไหมถ้าจะพูดว่าพระพุทธเจ้าหมดที่พึ่งหมดที่พึ่งเพราะท่านไม่ต้องพึ่งท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งก็เลยไม่มีสรณะไม่มีที่พึ่งไม่ต้องมีที่พึ่งเช่นเดียวกับท่านไม่ต้องมีศรัทธาอันนี้ท่านก็ไม่ต้องมีสรณะอยู่เหนือความมีสรณะจะเรียกว่าเป็นอสรณะก็ได้ไม่มีสรณะเราท่านไม่ต้องพึ่งไม่ต้องสรณะกับใครอ่ะนี่ส่วนเราเนี่ยยังต้องสรณะในนั่นสรณะในนี่สรณะในนู่นบางทีก็สรณะกันใกล้ๆเนี่ยสรณะในบุคคลสรณะในเงินทองข้าวของหลักทรัพย์อะไรต่างๆมาเป็นสรณะเรียบเทียบเรากับพระพุทธเจ้ากันดูเรื่องเกี่ยวกับสรณะอ้าวดูต่อไปถึงเรื่องศีลศีลเราก็มีศีลต้องมีศีลแล้วก็มีศีลศีลหน้าหัวเราะมีแต่สิกขาบทมีแต่สิกขาบทหาบหามสิกขาบทคาบสิกขาบทอยู่ในรุงนุงนังไปหมดแต่ไม่มีศีลศีลคือภาวะปกติแห่งกายวาจานั่นคือศีลไอ้ตัวสิกขาบทนั่นก็เป็นสิกขาบทเป็นตัวสิกขาบทเพื่อทำให้เกิดศีลที่เราก็ไม่ทำให้เกิดศีลได้ได้แต่ท่องบนหรือปฏิบัติสิกขาบทก็เถอะมันปฏิบัติโดยไม่รู้โดยไม่รู้จริงด้วยปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติด้วยอวิชชาเป็นศีลัพพตปรามาสเป็นศีลัพพตุปาทานไปเสียหมดมีศีลชนิดที่ไม่มีศีลมีศีลชนิดที่ไม่เป็นศีลมีศีลชนิดที่ไม่มีภาวะปกตินี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องมีสิกขาบทท่านมีศีลโดยอัตโนมัติตลอดเวลาทุกคนทุกแห่งมีภาวะปกติแห่งกายแห่งวาจาซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดสมาธิปัญญานั่นเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิและปัญญานั่นอยู่เต็มพร้อมมูลท่านไม่ต้องแบกสิกขาบทไม่ต้องหอบหิ้วสิกขาบทเหมือนที่เราแบกกันอยู่5บ้าง8บ้าง10บ้าง227บ้าง311บ้างแล้วแต่กรณีพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่มีศีลอย่างที่พวกเรามีคือไม่ต้องแบกสิกขาบทแต่ท่านกลับมีศีลชนิดที่เป็นภาวะปกติมีศีลจริงเป็นโลกุตรศีลที่ไม่มีศีลก็ไม่คือไม่มีศีลอย่างที่เรามีกันในความหมายภาษาคนท่านกลับไปมีศีลในความหมายภาษาธรรมคือภาวะปกติคอยคิดดูดีๆระวังนะจะรักษาศีลจนตายก็ไม่มีศีลระวังให้ดีๆรักษาศีลจนตายก็ไม่มีศีลเพราะมัวแต่หาผิวสิกขาบทปากก็คาบสิกขาบทท่องว่ามันเรื่อยไปว่าได้แต่สิกขาบทถ้ามันไม่มีศีลคือไม่มีภาวะปกติแห่งกายและวาจาเนี่ยเทียบดูพระพุทธเจ้ากับเราในเรื่องศีลท่านไม่มีศีลในความหมายธรรมดาอย่างที่เรามีแต่ท่านก็มีภาวะปกติซึ่งเป็นความหมายแห่งคำว่าศีละศีละยิ่งท่านมีสมาธิมีปัญญามีนิพพานด้วยแล้วก็ยิ่งมีศีลปกติอย่างยิ่งท่านนิพพานเป็นศีละคือภาวะปกติอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านมีมันก็ว่าเล่น เราศีลตรงนี้ศีลเบื้องต้นตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยจะมีเพราะว่ามีแต่สิกขาบทหลับหูหลับตา มีสิกขาบทอย่างหลับหูหลับตาถือสิกขาบทอย่างหลับหูหลับตาไม่ได้เกิดภาวะปกติทางกายทางวาจา แม้ว่าจะทำพิธีหรือว่าอะไรต่างๆได้ในเรื่องเกี่ยวกับศีลรับศีลกันอย่างไรท่องศีลกันอย่างไรอะไรกันอย่างไรมันก็มีแต่สิกขาบทมันไม่ใช่ศีลมันไม่เป็นภาวะปกติสักทีก็ให้เรามีศีลชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านมีคือภาวะปกติแม้จะไม่ต้องท่องสิกขาบทก็ยังได้ไม่ต้องสมาทานสิกขาบทก็ยังได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องระวังเรื่องสิกขาบทแต่ท่านมีศีลสูงสุดหรือมีสิกขาบทที่มีความหมายแท้จริงนี่เรียกว่ามันต่างกันอย่างนี้เรามารู้จักพระพุทธเจ้าให้ดียิ่งขึ้นกว่าปีเก่าเถิดพูดให้ตามลงมาถึงเรื่องทานให้ทานทานคือการให้พระพุทธเจ้านั้นไม่มีเจตนาจะให้ทานอย่างที่เราให้ละเราให้ทานเพื่อทำบุญเอากุศลได้อะไรมาจะให้มาส่งเสริมมาหล่อเลี้ยงนี่อย่างนี้ไม่มีในความคิดของพระพุทธเจ้าจะพูดให้ฟังง่ายๆทีหนึ่งก็จะพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านให้ทานจนหมดไม่มีอะไรจะให้แล้วฟังถูกหรือไม่ถูกว่าพระพุทธเจ้ามีอะไรท่านให้ทานไปจนหมดแล้วไม่เหลืออยู่ไม่เก็บไว้สำหรับจะต้องให้ทานอีกต่อไปนี่ทานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นี่เรามันยังจะลงทุนค่าอยู่เรื่อยไปนี่จะทำบุญสักบาทยาวิมานหลังหนึ่งนี่ต้องทำกันไม่รู้จักจบจักสิ้นหวังที่จะทำทานกันอยู่อย่างนี้มันในรูปของการค่าจะมากกว่าและกำไรเกินควรด้วยหวังนี่ทานของเรากับทานของพระพุทธเจ้านี่มันจึงต่างกันคือมันบริสุทธิ์ต่างกันเราจึงรู้จักทานของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้ก่อนเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องให้ต้องมีเหมือนเราแต่ว่าท่านให้ในชนิดที่ว่าจะขูดเกลาเพิกถอนชะล่างตัวกู้หรือของกู้อะไรที่เป็นตัวกู้อะไรจะเป็นของกู้ท่านให้ไปเพื่อขูดเกลาสิ่งนั้นขูดเกลาสิ่งนั้นจนหมดตัวกู้หมดของกู้นั่นแหละทานของพระพุทธเจ้าท่านให้มันหมดให้จนหมดตัวกู้หมดของกู้แล้วก็ไม่มีอะไรจะให้ต่อไป จะเรียกว่าเป็นอาทานก็ได้เป็นผู้ไม่ทำทานได้ต่อไปพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ไม่มีทานในความหมายอย่างนี้พูดแล้วมันทำเข้าใจผิดก็ลำบากเหมือนกันแต่ดูให้ดีมันเป็นอย่างนั้น เมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เราก็ยังต้องมีทานมีศีลมีอะไรไปตามเรื่อง พอเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระเจ้าแล้วมันก็ไม่ต้องทำนี่มันก็เลิกกันนี่มันกลับไปมีโดยไม่ต้องทำมีเสียเองมีโดยอัตโนมัติอย่างที่เรียกว่ามีอย่างโลกุตระเอาจะให้ดูธรรมะที่สูงขึ้นมาหน่อยคือสติเรามีสติเท่าไรพระพุทธเจ้ามีสติเท่าไร เราเป็นผู้จำไปยังจำเป็นที่จะต้องมีสติและใช้สติเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สติหรือมีสติแต่มันมีสติเสียเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีเจตนาเรานี่ระวังแทบตายที่จะมีสติและจะใช้สติเพื่อปฏิบัติธรรมะให้บรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไปเลยจำเป็นที่ต้องมีสติอย่างยิ่งและมันก็ยังไม่ค่อยจะมีมันก็ยังเผลอเรื่อยเพราะอวิชชามันมากเกินไปพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะที่ไม่ต้องมีสติไม่จำเป็นต้องใช้สติเพราะไม่มีอวิชชามีแต่วิชชามันเป็นสติโดยอัตโนมัติเสียอย่างนี้เป็นสติอย่างโลกุตระ ไม่มีปัญหาอย่างเราเรามีสติชนิดที่ต้องฝึกฝนต้องควบคุมต้องคอยระมัดระวังคอยตั้งใจเผลออยู่เสมอมันเผลอคือไม่มีสติจะเรื่อยไปส่วนพระพุทธเจ้านั่นท่านมีสติเสียเรื่อยไปโดยที่ไม่ต้องระวังหรือรักษาตามธรรมดาของพระอรหันต์นั่นก็เป็นอย่างนั้น นั่นมันก็มีอะไรต่างกันที่ว่าท่านไม่จำเป็นที่ต้องใช้สติ ไม่จำเป็นที่ต้องฝึกสติเพราะไม่ต้องใช้สติมันสมบูรณ์ซะแล้วมันทำหน้าที่ต่างๆด้วยสติเสร็จเรียบร้อยไปหมดแล้ว ตัดกิเลสอาสวะอะไรได้หมดสิ้นแล้วมันก็ไม่ต้องมีเครื่องที่จะต้องใช้อีกนี่พระพุทธเจ้าเลยเป็นคนไม่มีสติพูดแล้วมันก็น่าตกใจหรือน่าหัวท่านไม่ต้องใช้สติท่านก็ไม่ต้องระมัดระวังสังวรยังมีสติเหมือนอย่างพวกเราแปลกดีไหมพระเจ้าไม่มีศรัทธาไม่มีสรณะไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีสติเราไม่ได้มีต้องการจะมีแล้วก็มีไม่ได้แล้วก็มีกันอย่างเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีนี่เขาให้เราเปรียบเทียบกันดูรู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นเรื่องสัมปชัญญะก็เหมือนกันถ้ามีสติก็มีสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าท่านรอบรู้ทุกสิ่งจนหมดปัญหาไปแล้วไม่รู้ว่าจะใช้สัมปชัญญะเพื่ออะไรธรรมะอันนี้เครื่องมืออันนี้ก็ไม่รู้จะใช้อะไรก็เลยไม่มีเลยไม่ต้องมีแต่ที่จริงมันมีโดยอัตโนมัติคือมีผลอย่างเดียวกับที่เราต้องการจะมีโดยเจตนาแต่ท่านไม่ต้องมีเจตนามันมีเสียเองเป็นโลกุตตระอ้าวพูดให้มันลงไปอีกว่าขันติความอดกลั้นอดทนเราต้องมีแล้วเราก็มีไม่ค่อยจะได้แล้วเราก็อดกลั้นอดทนไม่ได้ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่มีเรื่องที่จะต้องอดกลั้นอดทนท่านไม่มีตัวตนไม่มีของตนมันก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องอดกลั้นอดทนในทุกความหมายแหละขันติชนิดไหนก็ตามอดทนเขาด่าอดทนคนร้อนหนาวอดทนที่ต่อการบีบคั้นของกิเลสท่านไม่ต้องอดทนตรงนั้นเลยท่านเลยไม่มีขันติเป็นผู้ไม่ต้องมีขันติหรือไม่มีขันติไอเราต้องการจะมีอยากจะมีแล้วมันก็มีไม่ค่อยจะได้มันขาดแหว่งแหว่งมันลุ่มลุ่มดอนดอนเรื่อยเนี่ยขอให้ระวังว่ามันต่างกันอย่างนี้มันต่างกันอย่างนี้ฮิริและโอตตัปปะเราต้องการจะมีเพื่อเป็นรากฐานของศีลมีหิริละอายต่อบาปโอตตัปปะกลัวต่อบาปเพื่อจะไม่กล้าทำบาปเพื่อจะมีศีลถ้าอยู่เนื้อบาปแล้วก็ไม่จำเป็นมันก็ไม่ต้องมีแต่มันก็มีค่ายิ่งกว่ามีคือท่านมีศีลมีเนื้อบาปไม่ต้องใช้หิริและโอตตัปปะแต่ก็มีผลแห่งการใช้หิริและโอตตัปปะอยู่โดยอัตโนมัติพูดให้น่าตกใจก็ท่านไม่มีหิริโอตตัปปะท่านไม่ต้องใช้หิริโอตตัปปะท่านไม่ต้องมีเจตนาที่จะมีหิริและโอตตัปปะเลยเรียกว่าท่านไม่มีแต่ท่านกลับมีผลของมันสิ่งใดที่เป็นผลของมันท่านก็กลับมีพระพุทธเจ้าม ีสัพปุริสธรรมโดยอัตโนมัติที่เราตั้งใจจะมีมันกลับไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใจจะมีมันกลับมีโดยอัตโนมัติสัพปุริสธรรมรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักเวลารู้จักประมาณรู้จักบริษัทรู้จักบุคคลเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลที่สำคัญมากไม่รู้แล้ววินาศไม่รู้แล้วฉิบหายสัพปุริสธรรมเจ็ดเรียนกันมาแล้วในนักธรรมเราไม่มีเราไม่ค่อยจะมีเรามีไม่ค่อยจะได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องมีก็ได้คือท่านไม่มีเรื่องที่จะต้องแก้ปัญหาในสิ่งเหล่านี้เพราะท่านอยู่เนื้อปัญหา แต่ท่านก็มีโดยอัตโนมัติถ้ามันมีเรื่องที่จะต้องรู้ท่านก็รู้โดยอัตโนมัติมีสัพพิสธรรมโดยอัตโนมัติแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องมีหรือจะรักษาเหมือนอย่างที่เรามีท่านก็ไม่มีอีกนั่นแหละแต่ท่านมีผลของธรรมะเหล่านี้ไม่ต้องมีตัวของมัน ที่นี่จะเรียกว่าภาวนาสมาธิก็ดีวิปัสสนาก็ดีรวมเรียกว่าภาวนาเมื่อพระพุทธเจ้าท่านบรรลุมรรคผลนิพพานเสร็จแล้วไอ้ภาวนาก็เลยไม่จำเป็นกลับท่านกลับมีผลแห่งภาวนาสิ่งใดเป็นผลแห่งภาวนาสิ่งนั้นท่านมีแต่ท่านก็ไม่ต้องเหมือนนั่งเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาเหมือนอย่างพวกเรานี่เป็นผู้ไม่มีภาวนาอย่างพวกเรามีแต่ท่านกลับมีผลของมันมีความสงบสุขท่านก็มีความรู้แจ้งซึ่งเป็นผลของสมาธิเป็นผลของวิปัสสนาทีนี้ก็มามองดูถึงสิ่งที่เรียกว่าวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานในสิ่งใดไม่ติดอยู่ในสิ่งใดซึ่งเรามันติดอยู่ติดในความยินดีในความไม่ยินดีติดอยู่ในเวทนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์เป็นผู้ต้องมีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นอยู่เสมอที่ท่านหลุดออกไปแล้วจากสิ่งเหล่านั้นวิมุตติของท่านหลุดเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้ามีปัญญามีการตรัสรู้ชนิดที่ไม่อุปาทานในสิ่งใดไม่มีอุปาทานในสิ่งใดแล้วจะต้องวิมุตติอะไรเพราะมันไม่ติดอยู่ในสิ่งใดก็ไม่ต้องวิมุตติอะไรพระพุทธเจ้าก็ไม่มีวิมุตติไม่ต้องวิมุตติไม่ต้องมีวิมุตติเพราะท่านไม่ได้ติดอยู่ในสิ่งใดเลยไม่ต้องวิมุตติไม่มีวิมุตติพูดอย่างนี้มันเสี่ยงต่อการถูกด่านะมีคนคอยด่าตมาอยู่รอบทั่วประเทศแหละแต่ก็ไม่กลัวไม่กลัวยังพูดอย่างนี้อยู่เรื่อยไปนะพระพุทธเจ้าต้องไม่ต้องมีวิมุตติแล้วเพราะมันหลุดแล้วมันไม่มีอะไรจะติดมันไม่มีอะไรจะติดอีกน่าจะต้องวิมุตติอะไรกันอีกมันหลุดแล้วนี่มันจะวิมุตติอะไรกันอีกพูดถึงอุเบกขาพระพุทธเจ้าไม่ได้มีอุเบกขาอย่างที่เราสอนกันอยู่อุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาคำนี้ยังเข้าใจกันผิดอยู่น่าจะบอกให้แม้เป็นอุเบกขาของพวกบุตุชนจะต้องมีก็ยังเข้าใจผิดเมตตารักใคร่กรุณาช่วยเหลือมุทิตายินดีด้วยพอมาถึงอุเบกขานี่แปลกันว่าเฉยช่วยไม่ได้ให้มันเป็นไปตามกรรมอย่างนี้ไม่ถูกตามเรื่องคำว่าอุเบกขาแปลว่าจ้องดูอยู่อุปะก็เข้าไปอิกขาแปลว่าดูเข้าไปจ้องดูอยู่คือคอยดูอยู่จ้องดูอยู่เฝ้าดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้กูจะช่วยมึงนั่นว่าอย่างนั้นไม่ใช่เฉยแต่ด้วยประการทั้งปวงเมตตารักกรุณาช่วยมุทิตายินดีด้วยพอมาถึงอุเบกขาไม่รู้ไม่จี้อุเบกขาเนี่ยตัวสำคัญตัวสุดท้ายเนี่ยตัวสำคัญคือคอยจ้องดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้มันจะช่วยทันทีนั่นนะคืออุเบกขาที่แท้จริงนี่อุเบกขาในเรื่องธรรมดาสามัญของคนทั่วไปแต่เขายังเข้าใจมันผิดมีสอนให้คิดโอ้มันไปตามกรรมของมันแล้วกูช่วยไม่ได้กูไม่รู้ไม่ชี้กับมันอย่างนี้ไม่ถูกอุเบกขาที่ถูกที่แท้คือควรคอยจ้องดูอยู่อย่างดีที่สุดแสวงหาโอกาสอยู่อย่างดีที่สุดเมื่อไรช่วยได้ก็จะช่วยทันทีนี่มันเป็นเรื่องของมีตัวตนที่จะเป็นผู้ช่วยมีตัวตนที่จะเป็นผู้ถูกช่วยเมื่อหมดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ต้องมีแล้วพระพุทธเจ้าจึงอยู่เหนือพรหมวิหารนะอย่าลดพระพุทธเจ้ามาลงมาอยู่เหนือการมีพรหมวิหารเป็นพรหมซะอีกพระพุทธเจ้าอยู่เหนือพรหมไปแล้วพ้นพรหมไปแล้วไม่มีตัวตนแล้ว ไม่มีตัวตนผู้ช่วยไม่มีตัวตนผู้ถูกช่วยนี่เรียกว่าท่านเป็นผู้ที่เฉยก็เรียกว่าเฉยเพราะว่าท่านไม่ต้องการอะไรท่านไม่ต้องการอะไรท่านเป็นผู้ที่ไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีเอาเปรียบไม่มีขาดทุนไม่มีขาดกำไรไม่มีอะไรมันเฉยเพราะว่ามันอยู่เนื้อความต้องการแต่ท่านไม่ได้มีอุเบกขาไม่ต้องมีอุเบกขาอย่างพวกเราแต่ท่านก็มีอุเบกขาอย่างของพระอรหันต์คือเฉยได้ด้วยเห็นตถตาเห็นสุญญตาเป็นเหตุเฉยได้มันเป็นอุเบกขาคนละความหมายปฏิบัติเพื่อจะถอนตัวตนก็มีอุเบกขาเนี่ยคอยจ้องที่จะช่วยหาโอกาสที่จะสละความยึดถือของตัวตนเพื่อจะหมดตัวตนแต่ครั้นหมดตัวตนแล้วก็เฉยสบายเฉยได้เฉยสบายทีนี้ก็จะดูถึงข้อที่สำคัญต่อไปว่าสุญญตาสุญญตาพระพุทธเจ้ามีสุญญตาอย่างยิ่ง จนเรียกเต็มยศว่าปรมานุตตรสุญญตาปรมานุตตรสุญญตาสุญญตาสูงสุดไม่มีสุญญตาอื่นยิ่งกว่าเรียกว่าปรมานุตตรสุญญตา เราไม่มีสุญญตาคือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเรามีความยึดมั่นถือมั่นอยู่โดยไม่รู้สึกตัวอย่างรู้สึกตัวก็มีไม่รู้สึกตัวก็มีแต่ว่าต้องด้วยเจตนาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านหมดความมีตัวท่านก็ว่างจากการระวังตัวนะไอ้เรามันว่างไม่ได้เพราะเรามันระแวงภัยเรามันนึกลังเลอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่ปลอดภัยเราไม่ปลอดภัยจิตของเราว่างไม่ได้เพราะเรายังเห็นแก่ตัวเรายังไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยทางร่างกายทางชีวิตไม่ปลอดภัยทางทรัพย์สมบัติไม่ปลอดภัยทางเกียรติยศชื่อเสียงยังไม่ปลอดภัยมันก็ต้องเป็นห่วงวิตกกังวล เห็นอะไรเข้ามามันก็ต้องหวาดกลัวว่าจะมาทำลายความปลอดภัย อะไรที่น่ากลัวมาก็กลัวอะไรที่น่ารักมาก็รักอะไรที่น่าเกลียดมาก็เกลียดมันก็เลยว่างไม่ได้ ถ้าไม่มีตัวตนสำหรับจะต้องระแวงภัยอีกต่อไปแล้วมันก็ว่างได้แล้วก็ว่างในลักษณะที่เรียกว่าอุเบกขามากกว่ามีอะไรเกิดขึ้นจิตก็ยังคงว่างหรืออุเบกขาอยู่นั่นเองคำอธิบายเกี่ยวกับปรมานุตตรสุญญตานี่ท่านยกตัวอย่างเช่นว่าพระราชามหากษัตริย์มาจิตก็ว่างอยู่อย่างนั้นทายกคนขอทานมาก็ว่างอยู่อย่างนั้นเศรษฐีคฤหบดีมาหาท่านก็ว่างอยู่อย่างนั้นบรรพชิตด้วยกันมากมายมาหาท่านก็ว่างอยู่อย่างนั้นพวกปรปักษ์พวกมิจฉาทิฏฐิเป็นปรปักษ์ศัตรูมาก็ว่างอยู่อย่างนั้นว่างตัวเดียวกันนั่นแหละมันว่างตัวเดียวกันนั่นแหละนี่ปรมานุตตรสุญญตาของพระพุทธเจ้าว่างอย่างนี้เราว่างได้อย่างนี้หรือเปล่าเพียงแต่เห็นบุรุษไปรษณีย์ถือจดหมายก็มาส่งก็จิตวุ่นวายไม่รู้ในจดหมายนั้นมันจะว่าอย่างไรเพียงเท่านี้มันก็วุ่นวายคนเข้ามาก็ตรงนี้มันจะมาดีมาร้ายก็ไม่รู้มันจะมาจี้มาปล้นหรือมันจะมาให้ประโยชน์อะไรก็ไม่รู้ มันว่างไม่ได้เห็นคนเข้ามาในบ้านมันก็ต้องคิดอย่างนี้นี่มันจะมาขโมยหรือมันจะมาทำอะไรอย่างนึงจะมองในแง่ร้ายเสมอไม่เคยมองในแง่ดีนี่มันว่างไม่ได้อย่างนี้พอถูกใจมันก็ยินดีพอไม่ถูกใจมันก็โกรธเคืองมันก็ว่างไม่ได้เรามันว่างไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านว่างได้อย่างสูงสุดพวกศัตรูจะมาก็ว่างอย่างนั้นมิตรสหายมาก็ว่างอย่างนั้นเราเป็นอย่างนั้นได้เมื่อไรเราเพียงแต่บุรุษไปรษณีย์เข้ามานี่มันก็วุ่นวายอยู่ในใจแล้วไม่รู้มันจะจดหมายมาให้นะเป็นจดหมายดีหมายร้ายอย่างไรลองเปรียบเทียบเราดูสิว่าเราแกะรอยพระพุทธเจ้าได้กี่มากน้อยในเรื่องของความว่างเราอยากจะทำให้มันว่างมันก็ไม่ว่างพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องทำให้มันว่างมันก็ว่างเองครอบหมดตัวตนที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหรือว่าจะเป็นผู้ยึดถือนะก็ตามมันหมดอุปาทานเสียแล้วนี่เรียกว่าเกี่ยวกับสุญญตา อ้าวทีนี้อยากจะพูดถึงไอ้คำสำคัญของเราที่แปลกๆซึ่งเพิ่งพูดกันคืออะตัมมยตาอะตัมมยตาลืมแล้วยังพูดมาหยกๆนี่เรียกความจำกลับมาอีกอะตัมมยตาอะตัมมยตามีความหมายภาษาธรรมดาธรรมดาว่ากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยนี่พูดอย่างนี้มันฟังดูมันหยาบคายมันระคายหูแต่เนื้อความที่สุภาพก็ว่าไม่อาศัยมันอีกต่อไปไม่อาศัยมันอีกต่อไปไม่ผูกพันกับมันอีกต่อไปไม่อยู่ไม่เป็นไม่มีอะไรกับมันอีกต่อไปเรียกว่าอะตัมมยตามันแปลยากคำนี้ที่มีในพระไตรปิฎกไม่ถูกสังขายนาอาจจะสังขายนาไม่ได้ก็ไม่ทราบมันไม่ถูกสังขายนามันเหลืออยู่อย่างสับสนว่าอกัมมยตาก็มีอคัมมยตาก็มีอตัมมยตาก็มีที่ถูกมันเป็นอตัมมยตาแต่ในพระไตรปิฎกเหลืออยู่ทั้ง3คําเพราะมันไม่ถูกสังขายนาไม่รู้เพราะเหตุอะไรในหนังสือ Dictionary ประธานุกรมอย่างดีของพวกฝรั่งคํานี้ก็ไม่มีเข้าใจว่าผู้ทําประธานุกรมมันไม่รู้คํานี้แล้วมันไม่กล้าเอามาใส่เพราะว่าถ้าใส่เข้าไปแล้วมันไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรนะคิดดูอะตัมมยตาเนี่ยสำคัญนะไม่มีจิตที่จะผูกพันกับสิ่งที่มีอยู่แต่ก่อนไม่ว่าจะดีจะวิเศษที่สุดอย่างไร พระวักขพรหมพระวักขพรหมเนี่ยพรหมชั้นเลิศชั้นสูงสุดนั่นนะเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมภาวะกับพรหมพรหมสูงสุดอาจารย์คนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมะข้อนี้ยึดถือในข้อนี้ พระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ศึกษาภาคหนึ่งโอ้ไม่ไหวไม่ใช่ที่สุดขอลาอาจารย์หน่อยอยู่ด้วยกันนี่สูงสุดนี่ดับทุกข์สิ้นเชิงพระเจ้าไม่สูงสุดเพราะมันไม่มีอตัมมยตาในภวัคคพรหม มันเป็นมนุษย์มันเป็นเทวดาในสวรรค์มันเป็นรูปพรหมมันเป็นอรูปพรหมสูงสุดเป็นภวัคคพรหมก็หยุดแค่นั้นพอใจแค่นั้นรู้จักกันแค่นั้นในสมัยนั้นพระเจ้าท่านเห็นโอ้นี่มันไม่สุดคือยังไปติดอัดหลงไหลอยู่กับอรูปธาตุชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ที่นั่นฉันไม่เอาด้วยมันไม่ใช่สูงสุดมันจึงมีความรู้สึกที่ว่าเป็นอะตัมมยตาเลิกกับมันเลิกไอ้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์อาจารย์นั่นว่าดีที่สุดนะไม่เอากับมันสิ่งไรที่ทำให้ติดอยู่เนี่ยมีความรู้สึกเห็นว่าติดกับมันไม่ได้ต่อไปแล้วเนี่ยความรู้สึกนั่นคืออะตัมมยตา ป็นธรรมะสูงสุดที่จะละอรูปธาตุชั้นสูงสุดเพื่อเป็นพระอรหันต์นู่นแต่ขอยืมมาใช้ที่นี่ใช้ในบ้านในเรือนที่นี่ให้มันสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งด้วยเหมือนกันแต่พอเอามาพูดก็ถูกด่าว่าเอาสูงของสูงมาทำเป็นของต่ำ มันด่าก็ด่าไปไม่ต้องกลัวเอามาใช้ให้สำเร็จประโยชน์ก็แล้วกันที่ว่าของสูงสุดมันสูงสุดจริงๆในคำนี้ละกามธาตุหรืออัสสาทะรสอร่อยแห่งกามธาตุเสียได้ด้วยอัสสาทะแห่งรูปธาตุรูปฌานเป็นต้นแล้วก็ละอัสสาทะแห่งรูปธาตุนั่นเสียด้วยอรูปธาตุอร่อยที่สุดกันละอัสสาทะแห่งอรูปธาตุจะได้ด้วยอตัมมยตาแล้วก็เป็นพระอรหันต์หลุดพ้นไปนี่สูงสุดอย่างนี้ทีนี้ขอยืมหน่อยขอยืมมาใช้ละกระป๋องบุหรี่ละขวดเหล้าละการพนันละอะไรพวกอบายมุขทั้งหลายนี่เอาวิธีการอันนั้นมาใช้คือพิจารณาเห็นความเลวร้ายของมันเช่นว่าขึ้นชื่อว่าภพแล้วจะเป็นกามภพก็ดีรูปภพก็ดีอรูปภพก็ดีเลวร้ายทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าภพแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่เอาทุกภพแล้วนี่ก็เอามาใช้กับกามภพของบุคคลผู้หลงไหลในอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานมาพิจารณาจนเห็นโอ้มันสมมติว่าจะละขวดเหล้าละการกินเหล้าเห็นความเลวร้ายของมันเห็นโทษอันเลวร้ายของมันเห็นความหลอกลวงของมันเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาของมันเห็นละเอียดจนไปถึงมันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองมันไม่วิเศษวิโสอะไรจะบ้าจะเมาหรือไม่บ้าไม่เมาก็เช่นนั่นเองไม่กินดีกว่านั่นถ้าความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะละได้ความรู้สึกที่จะทำให้ละอะไรได้นั่นคืออตัมมยตายิ่งยากก็ยิ่งอตัมมยตาสูงขึ้นไปจนละได้ทุกขั้นตอนขอให้รู้จักใช้อัตมยตาเป็นธาตุของสิ่งใดยึดมั่นถือมั่นติดพันอยู่ในสิ่งใดก็เท่ากับเป็นธาตุของสิ่งนั้นละสิ่งนั้นเสียได้ด้วยอัตมยตาคือเห็นกำพืชของมันเห็นความจริงของมันเห็นความหลอกลวงของมันเห็นมายาของมันละเสียได้จะอย่าอะไรก็อย่าขาดด้วยอัตมยตาถ้าไม่มีแล้วมันก็หย่าไม่ได้หรือหย่าไม่ขาดจะเลิกหย่าจากเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเลิกการพนันเลิกเที่ยวกลางคืนหย่าผัวหย่าเมียอะไรก็ตามถ้าจะหย่าโดยแท้จริงแล้วก็ต้องด้วยอตัมมยตาเห็นความที่ว่าอาศัยกันไม่ได้อีกต่อไปอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกต่อไปนี่เรียกว่าอตัมมยตาที่จริงมันก็ใช่อยู่มีอยู่โดยไม่รู้สึกตัวแต่ก็ไม่รู้จะพูดในกรณีที่มันหย่าอะไรได้สำเร็จละอะไรได้สำเร็จก็เพราะเห็นโทษของสิ่งนี้ถึงที่สุดทั้งนั้นแหละเรียกมันใช่อยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้อาตมาเอามาบอกให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้อตัมมยตาเรียกว่าอตัมมยตาเพราะกูไม่เอากับมึงอีกต่อไปแล้วพูดภาษารู้สึกธรรมดาคือว่าอาศัยหรือผูกพันหรือกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วคืออยู่ด้วยกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วเป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือนะที่จะละสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่กับมันละขึ้นไปละกามธาตุไปสู่รูปธาตุและรูปธาตุไปสู่อรูปธาตุ ก็ละอรูปธาตุไปสู่นิโรธธาตุนิพพานธาตุด้วยอาตัมมยตาพระพุทธเจ้าท่านมีถึงที่สุดแล้วก็ท่านบอกเลิกอาจารย์คนนั้นเสียเพราะอาจารย์คนนั้นไม่มีอาตัมมยตาไม่ได้สอนเรื่องอาตัมมยตาในข้อนี้แต่พระเจ้าท่านไปหาท่านได้เองละกามไปหารูปละรูปไปหาอารูปละอารูปไปหานิโรธนิโรธไอ้ธาตุที่ควรรู้จักก็คือกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนี่พวกฝ่ายที่มีภพทีนี้ฝ่ายโน้นไม่มีภพเรียกว่านิโรธธาตุท่านมักจะเรียงลำดับว่ารูปธาตุอรูปธาตุแล้วก็นิโรธธาตุเอากามธาตุไปผนวกเข้าไว้กับรูปธาตุเหลือแต่รูปธาตุอรูปธาตุฝ่ายภพแล้วก็นิโรธธาตุฝ่ายไม่มีภพการที่จะออกไปเสียจากภพไปสู่นิโรธแห่งภพคือไม่มีภพต้องอาศัยอตัมมยตาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันแหละจะละความชั่วออกไปจากความชั่วหรือความทุกข์เนี่ยไปสู่ความไม่มีทุกข์ต้องอาศัยอตัมมยตาแล้วก็อย่าไปติดไอ้ความชั่วหรือความทุกข์ที่มีเสน่ห์เขาอีกนะคนโง่เนี่ยจะไปเอาความชั่วหรือความทุกข์ที่มีเสน่ห์เช่นกามารมณ์เป็นต้นเป็นของดีไปเสียอีกมันก็ไม่ละสิถ้ามันจะละทั้งหมดนะที่มันควรละที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วต้องละกันจริงๆพระพุทธเจ้าท่านมีอตัมมยตาสอนเรื่องอตัมมยตาจนเกิดพระอรหันต์จำนวนมากมายละภพทั้งหลายได้ละภพทั้งสามเสียได้ก็ไปสู่นิโรธคือดับภพเหนือภพท่านมีอย่างนี้แล้วที่มาดูพวกเราที่นั่งกันอยู่นี่มีธรรมยตากี่มากน้อยละนอนตื่นสายก็ไม่ค่อยจะได้มั้งธรรมยตาละขวดเหล้าไม่ได้ละบุหรี่ไม่ได้ละน้อยๆก็ยังละไม่ได้เพราะมันไม่มีอตัมมยตาที่เพียงพอคอยเปรียบเทียบด้วยดีความมีอตัมมยตาของเรากับความมีอตัมมยตาของพระพุทธเจ้านั่นต่างกันอย่างไรเรื่องนี้ขอโอกาสพูดมากหน่อยกว่าเรื่องอื่นเพราะมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอยู่จริงๆมันละกามไม่ได้เพราะมันไม่มีอตัมมยตาก็บ้ากามหลงกามมัวเมาในกามจนแก่หัวงอกแล้วมันยังละไม่ได้เพราะมันไม่มีอตัมมยตาซะเลยละกามแล้วก็ไปสู่รูปติดรูปอยู่ก็ละไม่ได้มีอตัมมยตาก็ละได้ไปหาอรูปก็ยังติดอรูปอยู่ละอีกทีก็ออกไปนอกโลกนอกภพไม่เป็นภพเรารู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าที่แล้วมามันมีแง่มุมมากมายหลายอย่างหลายประการที่ทำให้รู้จักให้ดีแต่ไม่ได้เอามาพูดกันดังนั้นอย่าหาว่าจะมารบราซาซีรบกวนอะไรเลยที่เอามาพูดแล้วก็จะพูดให้มากพูดให้หมดพูดให้ครบถ้วนก็จะมีโอกาสศึกษาจะมีโอกาสเปรียบเทียบว่าเรามีอะไรอย่างไรต่างกันอย่างไรเหมือนกันอย่างไรเมื่อเทียบกันกับผู้หลุดพ้นคือพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้านะมันต่างกันอย่างไรเอาละทีนี้มันสูงสุดนะมันอัตมยตาสูงสุดเป็นโลกุตระทดสอบเอาเองว่ามีมากน้อยกว่ากันอย่างไรต่างกันอย่างไรจะช่วยตัวเองให้รอดจะต้องทำอย่างไรทีนี้ก็อยากจะพูดต่ำสุดลงมาเลยเรื่องขี้หีปฏิบัติขี้หีปฏิบัติที่บ้านที่เรือน ก็ควรจะมาพูดให้เข้าใจตัวอย่างเช่นเรื่องทิศหกทิศหกปัญหาเรื่องทิศหกข้างหน้าคือปัญหาเกี่ยวกับบิดามารดาผู้มีพระเดชพระคุณ ข้างหลังคือบุตรภรรยาที่จะต้องเลี้ยงข้างซ้ายมือคือมิตรสหายที่ต้องร่วมมือช่วยเหลือข้างขวาครูบาอาจารย์ที่ต้องรับการศึกษาข้างบนคือผู้บังคับบัญชาผู้อยู่เหนือสิ่งสูงสุดข้างล่างคือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาลูกจ้างกรรมกรนั่นแหละมันหกทิศนะช่วยชำระให้ดีพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างยิ่งให้ชำระให้ดีท่านใช้คำว่าปิดกั้นให้ดีอย่าให้ความผิดพลาดเลวร้ายทุกอะไรเข้ามาทางทิศทั้งหกนี้ท่านใช้คำว่าปิดกั้นทิศทั้งหกไม่ให้ทิศไม่ให้ทุกเกิดเข้ามาทางทิศทั้งหกนี้เกี่ยวกับบิดามารดาผู้เกิดเรามาแก่เฒ่าชราแล้วนี่เราจะต้องปฏิบัติต่อทิศนี้อย่างไรจึงจะไม่มีข้อบกพร่องจึงจะไม่มีปัญหาจึงจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าใช้ไม่ได้นะคือความไม่ถูกต้องแล้วข้างหลังบุตรภรรยาต้องผิดชอบมีความถูกต้องทำให้ดีที่สุดให้ถูกต้องผิดทิศเบื้องหลังผิดทิศข้างซ้ายอย่าให้เกิดความยุ่งยากลำบากวิกฤตการณ์ใดๆจากเพื่อนฝูงและมิตรสหายข้างขวามือจากครูบาอาจารย์ได้รับประโยชน์เต็มที่ไม่มีข้อขัดข้องผู้อยู่เหนือผู้บังคับบัญชาขึ้นไปจนถึงพระอริยเจ้าอยู่ข้างบนที่มันอยู่ข้างบนเหนือเราอย่าให้มันมีอันตรายอย่าเปิดช่องโหว่ให้มันเกิดความผิดพลาดอันตรายขึ้นมาข้างล่างพวกอยู่ใต้บังคับบัญชาลูกจ้างกรรมกรอะไรก็ตามไปย้ายมันเกิดปัญหานี่เราทำได้กี่มากน้อยเราปิดกั้นทิศทั้งหมดได้สมบูรณ์หรือไม่ผู้ปิดกั้นทิศทั้งหกได้สมบูรณ์นี่เรียกว่าเก่งมากวิเศษมากในการเป็นคฤหัสถ์ในการเป็นคฤหัสถ์นี่เรียกว่าเรื่องโลกกันแล้ว พระพุทธเจ้าท่านออกไปเป็นพระพุทธเจ้าจากโลก ท่านก็ปฏิบัติครบถ้วนถูกต้องตามทิศเรียกว่าปิดโดยอัตโนมัติน่ะปิดโดยอัตโนมัติเพราะความไม่มีตัวตนไม่มีของตนมันไม่มีความเห็นกับตนมันไม่มีทางจะทำผิดพลาดใดๆเกี่ยวกับทิศทั้งหกนี้เพราะมันว่างจากตัวตนเป็นความว่างจากตัวตน ท่านประพฤติสิ่งที่เรียกว่าพุทธจริยาด้วยเหมือนกันนะพุทธจริยานี่มียาตัฏฐจริยาคือจริยาที่จะต้องประพฤติต่อญาติ ท่านมีหน้าที่ประพฤติในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ท่านก็มีหน้าที่จะประพฤติต่อญาติท่านจึงทำถูกต้องให้ญาติทั้งหลายได้รับประโยชน์ที่สุดในการเป็นอยู่สมกับที่ว่าออกไปนี่ก็เพื่อไปหาทางที่จะดับทุกข์มาให้แก่ญาติทั้งหลายบุคคลเป็นที่รักที่พอใจไม่ใช่ออกบวชไปเพื่อให้ใครมันเสียใจเดือดร้อนรำคาญออกไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านก็ได้ทำสำเร็จแล้วท่านถือว่าทั้งโลกเป็นญาติแล้วท่านก็ยังทำพระองค์ลดพระองค์ลงมาเป็นญาติแก่ทุกคนแก่ทุกคนเป็นกัลยาณมิตรแก่ทุกคนในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายท่านสมัครที่จะเป็นญาติแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแต่เป็นกัลยาณมิตรคือช่วยให้รอดจากความทุกข์มีพระสัพพัญญุตญาณเต็มเปี่ยมในข้อนี้จึงช่วยได้หมดเรียกว่าท่านไม่บกพร่องในทิศทั้งหลายในทิศทั้งหกแล้วแต่ว่ามันจะมีหรือไม่ถ้ามันไม่มีก็แล้วไปถ้ามันมีท่านก็ปิดกั้นไม่ให้เกิดความบกพร่องในทิศทั้งปวง แล้วปัญหาแวดล้อมรอบด้านอย่างโลกนี่ก็ไม่เกิดแก่พระพุทธเจ้านี่เรียกท่านปิดกั้นทิศทั้งหกเราอยู่ในโลกนี้มีทิศคือเป็นประตูทั้งหกนี่ปิดกั้นกันดีกี่มากน้อยช่วยกันชำระสะสางจะมองเห็นในพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดท่านปิดกั้นปัญหารอบด้านได้อย่างไรเราก็น่าจะดำเนินรอยอย่างนั้นแหละอย่าให้มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นมาได้ทำสำเร็จถึงที่สุดในความเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์ที่ก็จะขอพูดเลยต่อไปถึงเรื่องจุดสูงสุดสุดท้ายของความเป็นคฤหัสถ์ที่ถือเป็นหลักกันมาแต่โบราณกาลในประเทศอินเดียซึ่งเป็นต้นตอของวัฒนธรรมที่พวกเรารับเอามาพวกเราคนไทยอยากอวดดีไปรับวัฒนธรรมอินเดียมาทั้งนั้นที่มาทำอยู่มีอยู่อะไรอยู่นี่เรียกว่าเป็นเมืองขึ้นเป็นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรมของอินเดียวัฒนธรรมทุกอย่างส่วนใหญ่ส่วนมากรับมาจากวัฒนธรรมอินเดียเพิ่งมารู้จักฝรั่งรับวัฒนธรรมฝรั่งเล็กๆน้อยๆไม่นานนี่แต่ก็ไม่มีอะไรดีกว่า เราพิจารณาวัฒนธรรมอินเดียเป็นหลักเกณฑ์กันได้ที่เขาถือกันอยู่ว่าเป็นคฤหัสถ์นี่ต้องถึงจุดสูงสุดของความเป็นคฤหัสถ์เรียกว่าโวหารสมุจเฉทะโวหารสมุจเฉทะสิ้นสุดแห่งโวหารโวหารนี่หมายถึงการใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ทำนองเดียวกับการค้าขายคำเดิมในภาษาอินเดียโบราณคำว่าโวหารโวหาระโวหารนี่แปลว่าการค้าขาย ทั้งค้าทั้งขายเรียกว่าสังโวหาระรูปียะสังโวหาระค้าขายด้วยรูปียะโวหาระแปลว่าการลงทุนค้าขายแท้ถือว่าชีวิตนี้เหมือนกับการลงทุนค้าขายธรรมชาติให้มาเป็นชีวิตเป็นเดิมพันเอามาลงทุนทำการค้าขายให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนถึงวาระสุดท้ายไม่มีอะไรจะต้องทำอีกต่อไปก็เรียกว่าเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งโวหาระเป็นโวหาระสมุจเฉทะไม่ต้องเป็นนักบวชไม่ใช่ออกบวชเพราะประเพณีนั่นมันก็ยังไม่ยึดนักบวชเป็นหลักยึดเอาชีวิตตัวเองเป็นหลักคือว่าได้เป็นหนุ่มได้มีบ้านเรือนได้เป็นหนุ่มสาวได้มีบ้านเรือนได้มีทรัพย์สมบัติได้ทำการทรัพย์สมบัติได้ลงทุนค้าจนถึงที่สุดที่คนธรรมดานั้นเขาจะทำได้ก็คือมีหลักทรัพย์นั่นเองมีหลักทรัพย์เพียงพอมีหลักทรัพย์เพียงพอมีหลักทรัพย์มหาศาลเป็นกระดุมพีเป็นเศรษฐีเป็นอะไรก็ตามมีหลักทรัพย์มหาศาลแล้วก็มอบหมายกิจการทั้งหมดนั้นให้ลูกให้หลานตัวเองก็เป็นอิสระนุ่งผ้าขาวใส่เสื้อขาวสวมรองเท้าขาวกั้นร่มขาวเที่ยวเดินพักผ่อนหย่อนใจอยู่ตามลานหญ้าริมแม่น้ำที่ร่มเย็นเป็นผู้หมดภาระในเรื่องชีวิตตะโวหารนี่คนอย่างนี้เขาเรียกว่าโวหารสมุจเฉทะใครได้เป็นได้นี่ก็เป็นมีเกียรติมีหน้ามีตายกย่องกันคือคบหาสมาคมกันแต่บุคคลที่บรรลุถึงขั้นนี้ชีวิตะโวหาระ ามแบบเดิมที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านว่าไม่หมดยังไม่จบมีเศรษฐีคนหนึ่งที่เป็นชีวิตวโหระสมุจเฉทเนี่ยพบกันทูลเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาก็อวดดีว่าเขาเนี่ยเป็นผู้จบสิ้นชีวิตวโหระพระเจ้าว่าฉันไม่เชื่อก็ถามถึงในเรื่องทางจิตใจสิทางจิตใจสิยังไปเจอคุณยังมีห่วงอะไรมีรักอะไรมีโกรธอะไรมีเกลียดอะไรมีกลัวอะไรตื่นเต้นอะไรมันก็มีหมดพระเจ้าอ้าวนี่มันยังไม่หมดนี่มันเป็นแต่ชีวิตวโหระอย่างชาวบ้านโลกมาหมดปัญหาอย่างนี้สิหมดปัญหาเรื่องกิเลสเรื่องกิเลสรักโกรธเกลียดกลัวหลังนี้สินี่เขาจึงยอมรับว่าจริงแสดงว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้จบการฆ่าแห่งชีวิตยิ่งกว่าบุคคลใดๆยิ่งกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่มันมีอยู่แต่ก่อนและใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ถึงที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เพียงแต่ค้าขายมีหลักทรัพย์ร่ำรวยมอบให้ลูกให้หลานตัวเองมาออกใส่ชุดขาวที่เดินอยู่ตามริมตลิ่งอากาศดีนี่ยังไม่พอต้องละโลภะโทสะโมหะละกิเลสละอาสวะซึ่งพูดกันนานจนคนนี้เขาเข้าใจนี่เรื่องชีวิตโวหารนี่ต้องถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงที่สุดเพราะหมดกิเลสหมดอาสวะที่เราเพียงแต่จะทำให้เรียบร้อยในบ้านในเรือนนั้นมันก็ยังไม่พอจะเป็นถึงที่สุดอย่างนายคนนี้ได้ก็ยังไม่ค่อยจะมีถึงแม้จะมีมันก็ยังไม่จบชีวิตวโหระยังไม่จบการใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อการฆ่าให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนั้นขอยอมรับหลักการอันนี้เถิดว่าชีวิตที่ธรรมชาติให้มานี่มันให้มาเพื่อเป็นทุนหรือเป็นเดิมพันสำหรับทำการฆ่าด้วยชีวิตของชีวิตเพื่อชีวิตให้ถึงที่สุดให้จนได้ถ้าจะรู้จักเพียงเท่านั้นมันก็หยุดเพียงเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้ขึ้นไปสุดยอดนะเป็นดับทุกข์สิ้นเชิงหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์จึงกล่าวได้ว่าชีวิตวโหระอย่างของพระพุทธเจ้านั้นมันสูงสุดกว่าของพวกเรามากเราจึงแกะรอยให้ถึงที่สุดให้ดีที่สุดให้ยิ่งขึ้นไปเป็นโวหารสมุจเฉทแปลตามตัวแท้ๆว่าจบการค้าขายสิ้นสุดการค้าขายจบการค้าขายที่ต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันนี่เมื่อเปรียบเทียบดูของเราของพระเจ้านี่มันยังห่างไกลรู้จักพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นผู้สิ้นสุดแห่งชีวิตวโหระนี่ไม่พูดอย่างศาสนากันแล้วพูดอย่างธรรมชาติล้วนๆกันแล้วธรรมชาติให้ชีวิตนี่มาเพื่อใช้ลงทุนให้เป็นประโยชน์ที่สุดจะเป็นประโยชน์ที่สุดได้อย่างไรค่อยถึงที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ถึงที่สุดพระอรหันต์ทั้งหลายก็ได้ถึงที่สุดไอ้เรามันก็คลานต้วมเตี้ยมกันอยู่ที่นี่ควรจะรู้จักทำให้แกะรอยให้ดีให้ถึงยิ่งขึ้นไปอาจจะถึงที่สุดไอ้คำสุดท้ายที่จะพูดในคราวนี้ก็คือคำว่าทายาทภาษาบาลีว่าทายาทเป็นภาษาไทยก็ว่าผู้รับมรดกผู้สืบสกุล นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดนึกเหมือนกันเพราะว่าเป็นปัญหาแก่บุคคลที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสาธุชนคนดีนี่ก็ยังมีปัญหาเรื่องทายาท มีปัญหากลุ้มใจเรื่องทายาททายาทมันไม่ทำตามที่ประสงค์และบางทีมันทำสิ่งตรงกันข้ามเสียอีกก็เลยเป็นทุกข์หรือเป็นห่วงหรือวิตกกังวลแต่ถ้าเข้าใจคำว่าทายาทให้ถูกต้องปัญหามันจะลดลงได้มากใครเป็นทายาทที่แท้จริงมีอยู่หลายขั้นตอนลูกหลานที่เกิดมาเนี่ยเป็นทายาทอย่างนี้ก็คอยมองดูพระพุทธเจ้าลูกหลานของพระพุทธเจ้าได้อยู่มาถึงเราคนไหนบ้างใครรู้จักพระราหุลกี่คนไม่แต่ว่าพระพุทธเจ้ามีอะไรเป็นทายาทท่านมีทายาทคือผู้ที่ปฏิบัติตามท่านจนเป็นพระอรหันต์ด้วยกันนั่นแหละเป็นทายาทเป็นธรรมทายาทถ้าว่าเป็นทายาททางสายโลหิตแล้วมันมีปัญหาแน่แล้วมันก็ไม่ค่อยจะจริงด้วยเอาเรื่องโลกต่ำมากๆนี่อย่างเรารู้จักคนมีชื่อเสียงในทางวิชาความรู้เช่นเช็คสเปียร์รู้กันทั่วโลกแต่ใครรู้จักลูกหลานของเช็คสเปียร์บ้างไม่มีไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วใครเป็นทายาทของเช็คสเปียร์ก็ผลงานที่เช็คสเปียร์ทำไว้นั่นแหละมันยังอยู่จนบัดนี้และมันจะอยู่ต่อไปผลงานอะไรที่เช็คสเปียร์ทำไว้อันนั้นคือทายาทเทียบกันได้กับว่าใครรู้จักพระราหุลทำหน้าที่ทายาทอะไรมันก็เงียบหายไปแต่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทำไว้นะมันเป็นเกื้ออยู่เป็นทายาทผู้ที่สมัครศึกษาปฏิบัติดับทุกข์ได้สิ้นเชิงทุกคน เป็นทายาทของพระพุทธเจ้ามันก็กล่าวได้พวกเราเนี่ยเป็นทายาทถ้าเราเป็นธรรมทายาทเรารับช่วงการศึกษาการปฏิบัติดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเราทุกคนก็เป็นทายาทของพระพุทธเจ้า ตามที่พระพุทธเจ้าทรงหวังนักหนาว่าจงเป็นธรรมทายาทเถิดอย่าเป็นอามิสทายาทเลยอามิสทายาทเป็นโดยทางสายโลหิตทางวัตถุสิ่งของรับมรดกสิ่งของนี่เป็นอามิสทายาท มันไม่แน่นอนนะแต่ถ้าเป็นธรรมทายาทรับเอาธรรมะมาปฏิบัติดับทุกข์ตามรอยพระพุทธองค์นั่นแหละมันจะแน่นอนแล้วก็ยืดยาวงั้นสืบต่อมาจนถึงบัดนี้จะทำอะไรเป็นสาเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าก็คือศาสนาของพระองค์ที่ยังคงมีอยู่เดี๋ยวนี้นะคือทายาทของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับผลงานของเช็คสเปียร์มันเป็นทายาทของเช็คสเปียร์อยู่มาจนถึงบัดนี้แล้วจะไม่สิ้นสุดลงไปได้ง่ายๆศาสนานี่ก็เหมือนกันพระพุทธศาสนานี่เป็นทายาทเป็นผู้รับช่วงสืบมรดกสืบสายโลหิตสืบสกุลนั่นนะเป็นธรรมทายาท พวกเราทุกคนเป็นทายาทสมัครอย่างนี้ดีกว่าเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าที่จะรับช่วงทุกอย่างการศึกษาก็ดีการปฏิบัติก็ดีการได้รับผลของการปฏิบัติก็ดีเราจะเป็นทายาททีนี้ก็หันมาดูคนที่เขาหวังในทายาทในลูกในหลานตาดำๆนี่ต้องนั่งร้องไห้น้ำตาไหลไม่รู้กี่รายกี่สิบรายมันเป็นไปไม่ได้มันไม่สมหวังนี่เราก็หวังแต่ทายาทชนิดนั้นกันอยู่เท่านั้นลงทุนลงร้อนอะไรให้จนหมดสิ้นจนสิ้นเนื้อประดาตัวก็ไม่ไอ้ทายาทเหล่านั้นก็ยังกบฏอยู่นั่นเองไอ้ทายาทชนิดนี้มันต้องรู้จักกันไว้บ้างแล้วเราก็หลงกันอยู่แต่ทายาทชนิดนี้บางทีไม่ได้มาวัดกับพระทายาทชนิดนี้รู้จักกันไว้บ้าง ไม่ได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็เพราะเป็นห่วงทายาทชนิดนี้แหละแล้วเมื่อตัวเองก็ไม่มีธรรมะแล้วก็สอนลูกหลานไม่มีธรรมะไม่ได้มันก็สูญสิ้นกันสูญสิ้นกันไปนะถ้าจะเป็นทายาทจริงๆมีธรรมะทายาทแล้วก็ไปอบรมลูกหลานลูกเลนเลนโลนต่างๆให้มันมีธรรมะเป็นธรรมทายาททายาททายาทมันจะเป็นทายาทที่จริงที่แท้ที่จะไม่รู้จักตายโดยมีธรรมะเป็นแกนกลางเป็นธรรมะทายาทเอาละชักจะเหนื่อยแล้วยุติว่าตัวอย่างที่จะเอามาพูดกันเนี่ยมันก็มีอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นให้มากกว่าปีเก่าปีก่อนปีกลายกันเถิดโดยพิจารณาตามที่กล่าวมานี้ว่าพระพุทธองค์เป็นอย่างไรพระพุทธองค์เป็นอย่างไรพระองค์มีศรัทธาอย่างไรมีสรณะอย่างไรมีศีลอย่างไรมีทานอย่างไรมีสติอย่างไรมีสัมปชัญญะอย่างไรมีขันติอย่างไรมีหิริโอตตัปปะอย่างไรมีสัพพุริสธรรมอย่างไรมีภาวนาอย่างไรมีวิมุตติอย่างไรมีอุเบกขาอย่างไรมีสุญญตาอย่างไรมีอธรรมยตาอย่างไรมีทิฏฐิทั้ง6อย่างไรมีโวหารสมุจเฉทะอย่างไรกระทั่งว่ามีทายาทอย่างไรมากมากพอแล้วสำหรับครั้งหนึ่งครั้งเดียวที่จะวินิจฉัยเพื่อเรารู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นกว่าปีเก่าขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนทั้งที่อุตส่าห์มาจากที่ไกลเนื้อใต้สุดเนื้อก็ช่วยเอาไปคิดไปนึกเถิดมันจะได้ผลคุ้มค่ามาค่าเวลาค่าเหน็ดเหนื่อยเงินทองที่เสียไป ให้ได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าคือเอาไปใช้ปรับปรุงจิตใจยกสถานะแห่งจิตใจให้มันไกลจากสามัญสัตว์ใกล้พระพุทธเจ้าขึ้นไปทุกทีใกล้พระพุทธเจ้าขึ้นไปทุกทีอย่าอยู่เพียงแค่สามัญสัตว์สู่ทุชนเต็มขั้นไม่นักเลยทิ้งซะบ้างอย่าได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆใกล้พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งกว่าที่แล้วมาเนี่ยคือข้อที่ว่าเราจะมารู้จักพระพุทธเจ้าให้ดีกว่าปีเก่าเราจะต้องรู้จักโดยรายละเอียดทั่วถึงเช่นเราจะรู้จักภูเขาสักลูกหนึ่งเราจะดูตั้งแต่ที่ไกลเราจะดูทั้งที่ใกล้แล้วเราจะสำรวจทั่วทุกกระเบียดนิ้วของภูเขาลูกนั้นจึงจะเรียกว่าเรารู้จักภูเขาลูกนั้นความเป็นมนุษย์ของเราน่ะมันลึกซึ้งใหญ่กว้างแค่นี้เราจะอาศัยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้กล่าวว่าอย่างครบถ้วนน่ะไม่ใช่มากมายจนเหลือวิสัยอย่าเข้าใจว่ามากมายเหลือวิสัยท่านกล่าวว่าพอดีถูกต้องและครบถ้วนและพอดีแกะรอยพระพุทธองค์ไม่ใช่วัดรอยด้วยถูกดูถูกดูหมิ่นแกะรอยนี่หมายความว่าตั้งใจทำตามให้ดีไม่ใช่วัดรอยไม่ใช่จะไปเปรียบเทียบจะดูถูกดูหมิ่นไม่ใช่นี่เราจะเดินตามรอยพระยุคลบาทตามรอยพระยุคลบาทให้ไปสู่ความเป็นพุทธะนะแม้จะไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะก็ยังคงเป็นพุทธะได้อยู่ดีขอให้ทำอยู่อย่างนี้ชำระสาสางแล้วก็เพิ่มให้สูงขึ้นอย่างนี้อยู่ด้วยกันทุกปีทุกปีให้สมกับที่อ้างตนเองว่าเป็นพุทธบุตรพุทธบุตรคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเหมือนกับบิดาจะรับมรดกของบิดาก็เดินไปให้ใกล้จุดหมายปลายทางเดียวกันขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนมีความสำเร็จในการรู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นทุกปี ปฏิบัติตามมากขึ้นทุกปีกล้าความเป็นลูกของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงยิ่งขึ้นไปทุกปีก็ไม่เสียทีถ้าจะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาขอให้ประสบความสำเร็จในความหวังดังที่กล่าวมาปีนี้ขอโอกาสพูดอย่างนี้อย่างเดียวว่าจงรู้จักพระพุทธเจ้าให้ดีกว่าปีเก่ายิ่งขึ้นไปด้วยกันจงทุกๆคนขอได้ถือเอาให้สำเร็จประโยชน์คือว่าเดินตามหรือเดินใกล้นั่งใกล้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้ากว่าปีเก่าสำเร็จตามความมุ่งหมายที่ได้มาเป็นมนุษย์นับถือพระพุทธศาสนาธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาขอยุติธรรมเทศนาไว้แต่เพียงนี้